Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерегл и неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од теснето Торе, со чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на Македонски. Денеска, петок, 11. октомври 2024. Со вас Радица Бојковска-Димитровска. Добре дојде и за сите кои ова издание ќе го следат во сабота во истиот термин како реприза. Македонија денеска се подготвува за одбележување на еден од најголемите датуми во својата историја. 11. октомври, денот на антифашистичкото востание. По тој повод, за значењето на овој датум ќе слушнеме од историчарот доктор Александар Литовски. Понеделниот преглед на вестите ќе известиме за најновите случувања во Македонија, а подоцна ќе имитуваме уште еден дел од архивскиот разговор со инспиративната Катерина Митревска од Мелбурн за низината збирка поезија со наслов «Пробив, причината зошто мајка ми не ме сакаше», во која ја опишува болката што како дете во Битола ја доживувала поради недиагностицираната шизофренија на незината мајка долги години. Разговорот инаку го започнавме вчера по повод Светскиот ден за подигнување на свеста за менталното здравје. Останете со нас, почитувани слушатели, следува неделниот билтен. Во денешниот преглед вести од неделава што изминува, спонзорираните летови од Либан на владата завршуваат. Во израелските воздушни напади врз Бејрут загина 18, а повредени се 92 лица. Советот на Европа ја критикува Бугарија за тоа што не им овозможува на македонците да се изјаснуваат како македонци. И во спортот, легендата на суперавтомобилите Джейми Уинкап е решен да ја обезбеди петата победа на Батхерст Илјада. Слушајте не. Од овој викенд завршуваат летовите за репатриација од Либан, спонзорирани од владата. Последниот спонзориран лет ќе биде во недела на 13. октомври. Сојузната влада како причина за тоа го наведе намалувањето на побарувачката, откако во двата авиони во средата било пополнето со падници само половина од 660 места. Австралијците регистрирани во Министерството за надворешни работи, како што се дознава, се предупредени за крајниот рок и повикани да ги прифатат сите достапни места на престојните летови. Најмалку 18 лица загинаа, 92 се повредени во два оделни израелски воздушни напади во центарот на Бејрут. Очевици велат дека едниот удар ги погодил долните катови на 8-катна зграда во Рас Ал-Наба, предизвикувајќи експлозии внатре, додека другиот во Бурдж Аби Хајдар предизвикал уривање на цела зграда во пламен. Израел допрва треба да коментира за нападите, но објави снимка на која се гледа оружје, вклучувајќи гранати и снајперски пушки во куќа во Јужен Либан. Контраадмиралот Даниел Хагари вели дека куќата во која се наоѓа упориште на Хезболах се користела за складирање на оружје за планиран напад на Северен Израел.
All of these weapons here were stored and piled in the house ready for the big raid. The raid plan called Conquer the Galilee. They plan to do a massacre in a larger scale than the 7th of October on northern Israel.
Сериозните престапници на семено насилство кои се на слобода со кауција во Нов Јужен Велс од денеска 11. октомври ќе мора да носат монитори на глуждот. Новите закони имаат за цел да обезбедат дополнителна безбедност за жртвите на семено насилство, со тоа што ќе им отежни на прекршителите да обезбедат кауција и ќе се осигураат дека тие се електронски следени доколку бидат ослободени. Дополнително воведена е нова легислатива за криминализирање на повторените и намерни прекршувања на наредбите за семено насилство. Промените се дел од поширокиот пакет реформи што уследија по трагичната смрт на работничката за згрижување деца и мајка Моли Тајсхерс во Форбс, која наводно била убиена од нејзиниот поранешен партнер додека бил на слобода со кауција. Кинескиот премиер Ли Чјанг повика на подлабока пазарна интеграција со југоисточна Азија за време на годишните разговори на самитот на АСЕАН, по загриженоста од агресијата на Пекинг во спорното јужно-кинеско море. Ли не го спомна тековниот спор со Филипините во неговиот говор на отворањето во главниот град на Лаос, но рече дека интензивирањето на трговските односи и создавањето ултраголем пазар се клучот за економски просперитет. Во меѓувреме, премиерот Антони Албанезе исто така испрати порака, истакнувајќи го значењето на југоисточна Азија за економијата на Австралија за време на неговиот состанок со лидерите на АСЕАН. Тој тврди дека подлабоките економски врски со регионот се од суштинско значење за обезбедување просперитет и стабилност за сите.
Australia is committed to working with all of you to ensure ASEAN remains at the center of a dynamic region, where stability is secured through collective responsibility and prosperity is built by shared opportunity, where the sovereignty of every nation is respected and where all of us work together to meet the challenges and seize the opportunities of the decades ahead.
Членки на АСЕАН се Бруней, Камбоџа, Индонезија, Лаос, Малезија, Мјанмар, Филипини, Сингапур, Тајланд и Виетнам. Во новиот извештај на Советодавниот комитет на Советот на Европа за Бугарија стои дека во Бугарија нема свест за правата на малцинствата, а македонците се обесхрабрени да се само идентификуваат. Во документот од 47 страници пишува, додека Бугарија ги промовира правата на бугарските малцинства надвор од државата, тие напори ги нема во земјата, а политичката нестабилност прави директни негативни последици на остварување на правата на малцинствата во државата. Страсбург критикува дека во Бугарија нема напори да се спроведат голем број препораки за прашањата како слободна самоидентификација, поддршка за унапредување и заштита на правата на малцинствата, но и необходност за целосна еднаквост на сите што живеат во земјата. Нотирано е и дека македонците во Бугарија продолжиле да бараат заштита според рамковната конвенција, а пријавиле до Советодавниот комитет дека некои постапки на властите ги сватиле како активно обесхрабрување да се самоидентификуваат како етнички македонци. Во извештајот во неколку точки се напоменува и дека Европскиот суд за човекови права во 12 случаи против Бугарија утврдил непочитување на правото на слобода на собирање и здружување, поднесени од Сдруженијата на македонците кои властите упорно одбиваат да ги регистрираат. Во меѓувреме на 15 октомври Албанија треба да ја одржи втората меѓувладина конференција, пошто треба да го отвори првиот кластер од поглавијата со наслов «Темелни вредности». За Македонија процесот за евроинтеграција заглави поради неисполнување на условот на Унијата за измена на македонскиот устав и внесување на бугарското малцинство во преамбулата. Министерот за одбрана на Нов Зеланд го осуди злобното онлайн злоставување на жена поморски капетан, чиј број потона минатиот викенд. Специализираниот нуркачки и хидрографски брод Манавануи потона на 6 октомври откако ја загуби силата и удри во гребен крај брегот на Самоа за време на истражување. Капетанот Грей беше подложена на злоупотреба од онлайн тролови по катастрофата, кои сугерираа дека таа била промовирана над нејзините способности и поради нејзините од пол. Наводно на улица се малтретирани и киви службеници на морнарицата. Но Джудит Колинс, првата жена министер за одбрана на Нов Зеланд, вели дека овој третман е срамен и незаслужен.
I'm appalled to see the comments online from these armchair admirals. People who will never have to make decisions which mean life or death for their subordinates. I'm appalled to hear that our women in uniform are being abused in the street because of this incident.
Жената која оставила две бебиња без надзор повеќе од 21 час додека користела дрога, што довело до смртта на незиниот 8-месечен син, е осудена на 9 години затвор. Натали Уайтхед ќе има право на условно ослободување во јуни 2025 година, откако судиката Кетрин Мјуир рече дека трите години и 9 месеци, што веќе ги поминала во притвор, ќе се сметаат за одслужено време. 38-годишната Уайтхед во Врховниот суд во Бризбен признала дека извршила убиство од небрежност, не ги обезбедила потребните за живот и дека извршила несовесно дело предизвикувајќи штета. Кралскиот обвинител Мет Легран го извести судот дека на господица Уайтхед и е потребна казна што ќе го осуди незиното однесување и ќе ги подсети родителите дека земањето нелегални дроги ги прави неподобни за нивните одговорности. Второто бебе преживеа. Австралиците би можеле да бидат повеќе засегнати на бензинските станици следниот пат кога ќе полнат гориво, но сојузниот благајник ги повика трговците на мало да не ги повредуваат потрошувачите. Глобалните цени на нафтата се зголемија напоредно со ескалирање на конфликтот на Блискиот Исток, но благајникот Джим Чалмерс вели дека постојано високите цени ќе имаат последици за домакинствата и економијата. Министерството за финансии процени дека секое зголемување од 10% на цената на нафтата, која трае во текот на една година, намалува 0,1% од австралискиот бруто домашен производ и додава околу 0,4% поени на инфлацијата. Доктор Чалмерс вели дека луѓето се веќе под голем притисок и дека трговците на мало не смеат да ги искористуваат клиентите во сегашнава клима.
People are under enough pressure already. We don't want to see the service stations do the wrong thing by people. The petrol price has been much lower in the last little while than at most times of the last couple of years. We have seen the global oil price come down considerably over the course of the last year, but spike in the last week and a half for obvious reasons. And we want to make sure that people are treated in the right way when they fill up their car.
Срцевите болести остануваат водечка причина за смртност во Австралија, но тоа би можело да се промени поради зголемувањето на бројот на смртните случаи поврзани со деменција. Австралиското биро за статистика вели дека исхемичната срцева болест се уште убива најмногу австралици, што представува 9,2% од сите смртни случаи во 2023 година. Но деменцијата одзеде животи, наречиси исто толку луѓе, а причините за смрт поврзани со деменција изнесуваат 9,1%. Деменцијата беше водечка причина за смрт во Јужна Австралија и Австралиската главна територија и сега за прв пат во Нов Јужен Велс. Портпаролката на ABS Лорен Моран вели дека кога се во прашање жените, деменцијата е веќе најголемата причина за смртност. И во спортот, легендата на суперавтомобилите Джейми Винкап вели дека е решен да ја обезбеди петата победа на Bathurst 1000, која ќе стави крај на неговиот 12-годишен период без победа. Седумкратниот шампион во суперавтомобили последен пат го освои трофеот Питер Брок во 2013 година, а неговата последна трка на планината Панорама со Брок Фини заврши со разочарување. 41-годишниот Винкап веќе го врати часовникот наназад, поставувајќи го најбрзото време на кругот на тренинзите меѓу совозачите. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,48 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,73 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре. Перт делумно облачно, максимално 23 степени, Аделаид претежно сончево 25, Мелбурн делумно облачно 18, идентично и за Хобарт делумно облачно 18, Камбера делумно облачно 20, Сиднеј слаби краткотрајни врнежи максимално 20, Бризбен услови за дожд со слаб интензитет 27, сончево за Дарвин 36, претежно сончево за Алис Спрингс максимално 35 степени. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ке слушнеме. Советот на Европа ја критикува Бугарија за тоа што не има возможува на македонците да се изјаснуваат како македонци. Урсула фон дер Лајн до крајот на октомври ќе ја посети Македонија и регионот. И македонскиот народ денеска го слави денот на почетокот на антифашистичкото востание 11 октомври. На овие и други теми од Македонија известува нашиот редовен соработник од земјата Бране Стефановски.
У Во новиот извештај на Советодавниот комитет на Советот на Европа за Бугарија, стои дека во Бугарија нема свест за правата на малцинствата, а македонците се обесхрабрени да се самоидентификуваат. Во документот од 47 страници пишува дека Бугарија ги промовира правата на бугарските малцинства надвор од државата, тие напори ги нема во земјата, а политичката нестабилност прави директни негативни последици на остварување на правата на малцинствата во државата. Во точката 1 се вели: со оглед на тоа што Бугарија има се поактивна улога во промовирањето на правата на лицата што им припаѓаат на бугарските малцинства во странство, тие напори не можат да се забележат во земјата. Генерално постои забележителен напредок на свеста за малцинските права како составен дел на човековите права. Страсбург критикува дека во Бугарија нема напори да се спроведат голем број препораки за прашањата како слободна самоидентификација, поддршка за унапредување и заштита на правата на малцинствата, но и необходност за целосна еднаквост на сите што живеат во земјата. Во точката 32 се вели, како и во предходните циклуси, лицата кои се идентификуваат како македонци ја повторија својата долгогодишна желба да бидат заштитени според рамковната конвенција, но бидејќи властите не го прифаќаат постоењето на објективни критериуми за нив, овие лица не можат да уживаат пристап до индивидуалните малцински права. Нивните долгорочни обиди да регистрираат здруженија за да ја промовираат македонската заедница не беа успешни. Нотирано е и дека македонците во Бугарија продолжиле да бараат заштита според рамковната конвенција, а пријавиле до Советодавниот комитет дека некои постапки на властите ги сватиле како активно обесхрабрување да се само идентификуваат како етнички македонци. Во точката 79 се вели, пријавени се и напади за време на јавни настани, како и пречки во организирањето протести и различни настани. Во извештајот во неколку точки се напоменува и дека Европскиот суд за човековите права во 12 случаи против Бугарија утврдил непочитување на правото на слобода на собирање и здружување поднесени од Сдруженијата на македонците, кои властите упорно одбиваат да ги регистрираат. До крајот на октомври, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен ќе допатува на неколкудневна турнеја низ земјите од Западниот Балкан, а според најавите, планира да ја посети и Македонија, потврдува Канцеларијата на Европската унија во Скопје. Доаѓањето на шефицата на Европската комисија следува по одлуката на Брисел, Албанија да се одвои во евроинтегративниот пакет од Македонија. На 15 октомври Албанија треба да ја одржи втората меѓувладина конференција, пошто треба да го отвори првиот кластер од поглавјата со наслов «Темелни вредности». За Македонија процесот заглави поради неисполнувањето на условот на Унијата за измена на македонскиот устав и внесување на бугарското малцинство во преамбулата. Откако Уставниот суд го укина балансерот како неуставен, со образложение дека го повредува гарантираното право на работа и на слободен избор на вработување, власта уверува дека уставната категорија за правичната застапеност на етничките заедници ќе биде заштитена со нов закон за правична застапеност. Министерот за здравство Арбен Таравари од владината коалиција Вреди вчера на пресконференција соопшти дека власта веќе има подготвено таков закон и дека наскоро ќе го достави до собранието.
Кога е уставна категорија, треба да има и закон. Има нов закон со која што ќе се предвидат застапеност, не само етничка, туку и на сите категории на луѓе кои што живеат во државата, да има правична застапеност во институциите на системот, во институциите на државата. Се надевам, набргу ние очекуваме, сега законот е готов од наша страна, очекуваме и мислења кои што доаѓаат од меѓународни експерти и од Европската комисија.
Министерот за јавна администрација Горан Минчев, не сакајќи да го коментира законското решение што го нуди Вреди, како што изјави поради тоа што не го видел, рече дека владината коалиција има политички капацитет да почне со диалог и да се најде решение во согласност со Уставот во делот на правичната застапеност. Минче вели дека решението што ќе се понуди преку широка јавна дебата, дали како нова методологија или како закон, ќе мора да има гаранција дека нема повторно да биде оспорено од страна на Уставниот суд.
Во принцип не сум за избрзани решенија. Измените кои што треба да се однесуваат на правичната застапеност на етничките заедници, се однесуваат на два закони кои што се во надлежност или пак носител е Министерството за јавна администрација. Идејата за подпишување на изјава за, на нотар за чувство на етничка или национална припадност за мене е понижувачка. И затоа велам дека е добро да легне тензијата со ладни глави.
Албанската опозиција пак тврди дека токму укинувањето на балансерот значи укинување на правото на изразување на етничката припадност, а Законот за правична застапеност, што го најавува вреди, го нарекува лага. Лидерот на Алијансата на албанците, дел од Европскиот фронт, предводен од Дуи Зијадин Села, на пресконференција изјави.
Ваквата одлука на Уставниот суд се укинува правото за да се изјасниш како припадник на некоја етничка заедница. Со тоа никаков закон за правична застапеност нема значен. Или нека кажат, ево, како ќе се спроведе, кога по иста, ист принцип, Уставниот суд може да, ти го укине и тој закон.
ВМРО-ДПМН е реагира на однесувањето на Дуи и вели дека се согласува со забелешките на Европската комисија дека балансерот е злоупотребен. Миле Левков на пресконференција изјави.
Ќе збориме за националната стратегија за реформи во јавната администрација 2023-2030 година. Имаме една ситуација во која што Дуи како учесник во владата поддржала иницијатива во која што се констатира дека се надминува, цитирам, потребата од примената на алатката наречена балансер, која во пракса предизвикува бројни злоупотреби, а од друга страна останува примената на началото и соодветната и правична застапеност на припадниците на земјиците.
Поранешниот премиер Димитар Ковачевски го поздрави укинувањето на балансерот. Тој вели дека иако балансерот е произлезен од Охридскиот рамковен договор, тој е злоупотребен. Македонците се изјаснуваа како албанци, ромите како турци, албанците како турци и тоа не даде резултат, вели Ковачевски. И тој смета дека е потребно ново решение за правична застапеност. Овие дебати уследија откако Уставниот суд донесе конечна одлука со која алатката балансер, која последните години беше критикувана како извор на злоупотреби за етнички вработувања да биде укината. Веќе нема да има вработувања со етнички предзнак, ниту тоа ќе се бара како услов во огласите за вработување. Уставниот суд позавчерашната седница соопшти дека одлуката за укинување на балансерот нема да важи ретроактивно. Председателот на судот Дарко Костадиновски оцени дека со овој потек судот не ги укинал правата на заедниците, а ваквите тврдења ги оцени како лага и манипулација. Тоа што е заедничко и за владеачката вреди и за опозициониот Европски фронт е што и едните и другите ќе бараат вклучување на меѓународни експерти за решавање на прашањето за почитување на правичната застапеност во земјава. По повод денот на почетокот на антифашистичкото востание 11 октомври 1941 година, во Прилеп продолжи традицијата на формирање на македонското знаме во срцето на градот. Годинава 1200 ученици од сите основни и средни училишта од Прилеп се здружија за да го формираат нашиот најголем национален символ македонското знаме. Формирањето на знамето е традиција од 2010 година, иако имаше прекин од 5 години во време на пандемијата. Знамето е со димензии 24 на 12 метри. Денеска во сите градови на земјава ќе се одржат пригодни свечености и комеморации, а денешниот ден во Македонија е неработен.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Ја следите програмата на СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Денеска во Македонија се прават подготовки за празнување на 11. октомври, денот на македонското антифашистичко востание. Со одлуката да пристапи кон антифашистичката коалиција, македонскиот народ и народностите застанаа на страната на прогресивното човештво, а против фашизмот како најтемна идеологија од современата историја и најсилна негација на демократски вредности и самостојно се изборија за својата слобода, рече во поранешно интервју за SBS на македонски историчарот доктор Александар Литовски. По повод 11. октомври, денеска емитуваме дел од подолгото интервју со доктор Литовски. Разговорот го води колегата Васе Коцев.
Господине Литовски, предлагам разговорот да го започнеме со април 1941 година и нападот на тогашното кралство Југославија, бидејќи Македонија беше дел од тоа кралство, и што се случи со Македонија во таа Апрелска војна во 1941 година.
Најпрво благодарам на поканата и поздрав до сите ваши слушатели. Во врска со Апрелската војна мора да се каже дека светот тогаш веќе 1941 година длабоко беше навлезен во Втората светска војна, како што е познато, од 1. септември 1939 година и нападот на тогашна фашистичка Германија во Полска, светот веќе беше влезен во Втора светска војна, така што Априлската војна од 1941 година е само нешто, еден дел од таа Втора светска војна. Инаку, како што е познато, Македонија и претходно по време на големосрпската окупација беше поробена, така што новата војна од април 1941 година не донесе некоја новост, да речеме, туку само замена на едно робство со друго, сега фашистичко робство од страна на најпрво на германските трупи, а потоа на бугарските и на италијанските воени трупи и единици. Како што се знае, исто така добро, тогашната југословенска војска и на територијата на денешна Република Македонија брзо капитулира за само неколку дена, што би се рекло, и германските војски продолжија од оваа територија надолу кон Егејскиот дел на Македонија и кон Грција, и релативно брзо и тие беа окупирани. Од 17. април 1941 година во делот кој и припадна на царска тогашна фашистичка Бугарија, стигна бугарска војска, стигна бугарски државен апарат, бугарски административен апарат и беше ефектуирана окупацијата на вардарскиот дел на Македонија.
По таа окупација во Македонија, македонскиот народ, народностите застана на страна на антифашистичките сили и започнуваат подготовки за вооружена борба и ослободување. Како се одвиваше тој процес во таа 41 година?
Цел тој процес беше, мора да се кажи, постепен, воопшто не беше брз, воопшто не беше антифашизмот, да речам, на цена. Мора да се има во предвид дека во тој момент, 41 година, да речеме, фашистичките сили, начело со Хитлерова Германија, беа многу доминантни и малку кој се осмелуваше воопшто во Европа и во светот да им се спротистави. Дури јасента 41 година Црвената армија успева да ја застани војната маштина на фашистичките сили во Европа и Велика Британија, која имала воздушна битка и која успешно се спротиставувала во тој дел. Сите други продори на фашистичките сили, воените продори, биле толку брзи и толку мојкни што малкумина верувале во нивниот пораз. Затоа фактички востанието на македонскиот народ од 11. октомври 1941 година е еден голем херојски чин, затоа што се случувал во време кога малку кој воопшто се осмелувал да крене глава и да се бори против фашистичките сили. Инако што се однесува до самото востание, мора да се знае тоа дека тоа било датумот на почетокот на востанието 11. октомври е одреден од Покринскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија и врз основа на тоа решение Прилепската партиска организација ги започнала подготовките, ги започнали и други партиски, меѓутоа Прилепската партиска организација прва стигнала и ги реализирала тие подготовки за на 11. октомври во местността Црвени стени, Прилепско, да биде формиран првиот Прилепски народно-ослободителен партизански одред, кој го добил името Гоце Делчев. Истовремено, одредот со однапред изготвен план требало да изврши вооружени акции против бугарската окупаторска војска и полиција. Инаку, Прилепскиот партизански одред броел 39 борци во тој во моментот на неговото формирање, а поделен во три групи, го извршил нападот врз бугарската полицијска станица во градот, а другите два делови ги пресекле телефонските жици и го обезбедувале нападот врз полицијскиот учесток. Тој до крајот на негде кон декември изврши уште неколку акции, кон крајот на декември исто така со решение на Покраинскиот комитет бил расформиран, а неговите борци биле испратени на илегална работа во Прилеп, Битола, Преспа, Скопје и на други места низ Македонија.
Паралелно со настаните во Прилеп, следниот ден имаме активности во Куманово.
Во Кумановско се формирани два партизански одреди на 12 октомври, тие задоцнили еден ден и започнале тоа се Карадачкиот партизански одред и Козјачкиот партизански одред. Карадачкиот партизански одред бројал 15 работници, од кои 12 македонци, еве и тој податок се знае, 12 македонци, двајца албанци, дури еден хрват имал по националност, а Козјачкиот партизански одред бројал 25 борци. Меѓутоа и двата одреди, едниот на 14 октомври, другиот на 17 октомври, биле откриени од бугарската војска и полиција, биле обиколени и биле целосно разбиени. Поголемиот дел од борците уште тогаш во Кумановско загинале, само малкумина успеле да се излечат и да продолжат со борбата. Јутоа без разлика на новие овој неуспех во Кумановско и да речиме другите партиски организации што не успеале да исфрлат партизански одред, во наредниот период партизанската борба добивала на интензитет и се ширела, па постепено прораствала во општонародно востание.
Е сега, што е круна на таа 4 годишна борба?
Значи, во текот на војната македонскиот народ си ја извојува самиот својата слобода и можноста за формирање на национална држава. Тоа се случи на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохор Пчински, кога се одржа првото заседание на Астон со чии решенија кои беа усогласени, попатно да се кажи со решенијата на Авној, кој е создавање на нова Југославија, нова федеративна Југославија, во кој Македонија требало да влезе како една од федералните југословенски државни единици. Првото заседание на Азлом тоа го реализирал, тоа го прокламирал и тоа го законил, а исто така треба да се спомне во овој покрит другите решенија, решението за прогласување на македонскиот јазик за службен јазик во македонската федерална држава во рамките на Југославија. Создавањето на македонската држава на крајот на 44-та година фактички представува круна на повеќе вековната борба на македонскиот народ за извојување на своја слобода и создавање на своја национална држава, и од тој аспект 11 октомври и 2 август 44-та година се најголеми датуми во македонската историја и никако не смеат да се заборават или да се девалвираат.
Тоа беше доктор Александар Литовски, со него разговараше колегата Васе Коцев. Инаку ова интервју во целост е достапно на нашата интернет страница под наслов «Македонија го празнува 11. октомври, денот на антифашистичкото востание». На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути го продолжуваме нашиот архивски разговор со Катерина Митревска од Мелбурн за низиното прво поетско дело со наслов «Пробив, причината зошто мајка ми не ме сакаше», кое представува редок увид во детство кое било жртва на менталното заболување и борбата со општеството за помош и разбирање. Ретроспективната збирка ги опишува болката и незнаењето што ја обкружувале недиагностицираната шизофренија на незината мајка. Борејќи се да го одржува семејниот дом во Битола и да се грижи за својот помал брат, иако и самата била дете, додека незината мајка се борела со гласовите во незината глава, Катерина илустрира како љубовта и разбирањето биле клучни, конечно да се смени насоката на менталната нега за незината мајка Снежана многу години подоцна. Збирката Breakthrough, The Reason Mother Didn't Love Me од 68 стихови го носи плачот за помош на авторката како мало девојче, додека слепо се пробивало низ лавиринтот на менталното заболување на својата мајка. Разговорот од кој првиот дел кој имитувавме вчера по повод Светскиот ден за подигнување на свеста за менталните болести го води колешката Маргарита Василева.
Значи, тие првите 12 до 15 години, како што велите, немаше правилна дијагноза, така да немаше правилна медицина.
Немаше правилна медицина, мислам дека беше комбинација од двете. Тоа е моето сеќавање и немам до ден денес доволно информации за се што се случуваше во тие години. Меѓутоа, моментално мајка ми сеќавам пред да дојдам во Австралија, ми се чини тога што и третман беше нов во Македонија. Пополнивме документи, јас сама да ги направив тие документи за мајка ми да биде прифатена или да аплицираме за месечната инекција која што луѓето кои имаат шизофренија ја добиваат. И плюс тоа зема 50-секундневни апчиња како дополнителни лекарства. И тоа му овозможи на мајка ми моментално да функционира на ниво на кое што не помисливме дека некогаш ќе биде, откако таа имаше мене. И после, помеѓу мене и брат ми има само 15 месеци разлика. Значи немаше многу разлика помеѓу кога ми имаше мене и мојот брат, така да сигурно немала многу простор да се собземи од постнаталната депресија.
Очигледно дека вие како деца бевте изложени и ги гледавте секојдневните недоразбирања, како се одвива и како ве афектира. Дали некогаш бевте, се чувствувавте небезбедни?
Да, дефинитивно имаше моменти кога се осеќавме небезбедно. Имаше неколку пати случаи кога халуцинациите на мајка беа толку силни, претпоставувам беа силни по нејзините реакции, беа толку вивидни за неа што таа на некој начин кршеше работи што беа во нејзин дофат.
Да.
На неставен начин да се објасни во спалната во која што таа, во собата во која што таа спиеше, се осекаше како таа да се бранеше од некако што ја напаја и ги фрлеше тие објекти спрема нешто што ние не можевме да видиме. Значи, тие беа моменти кога таа беше во најлошата ситуација, најлошата состојба и кога лекарите ни предложија да ја однесиме мама во менталната болница во Демихисар, на што јас и покрај тоа што сакав да се нешто да се случи, да се среди ситуацијата, ја одбив предлог, пошто бевме да ја видиме болницата, јас и мојот татко, и до ден денес тоа е една од најлошите гледки во мојот живот. Значи, тоа место е стварно horrendous. Не знам што збор да употребам за horrendous на македонски. Да. Страшно.
Ужасно.
Да. Едноставно, ужасно место. И не можам да сватам како и до ден денес тоа место постои. Зошто тие луѓе што се таму не му е пружена подобра здравствена помош и зошто не се возможени да живеат во заедницата. Не знам зошто се уште тие луѓе се како затворени на некој начин, и ова жално да се изразам на ваков начин, ба затворени како животни, изтргнати од заедницата и се скриени. Поради не можам да го сватам тоа размислување, никош не се може да го разберам. Зошто тоа не е третман, тоа е сушност затвор за луѓе кои што имат ментална болест.
Да. А на еден начин ти го опишуваш тоа чувство на полужива, in half alive, нели, растеки со мајка со ментална болест, за тебе велиш беше како да се гушиш.
Да, да,
сигурно.
Извини, Маргарита, прекинав. Беше очигледно беше тешко поради тоа што дете како дете јас сакав да поминам моменти со мајка ми со кои што во кој што ќе можеме да разговараме, да одиме на кафе или на ручек во сладкарница, да правиме работи кои што мајка и ќерка би ги правеле. Бидејќи нема можност да ги искусам тие работи, нема можност да воспоставам таква интимна врска со мојата мајка како мајка и ќерка, тоа на некој начин ме правеше да се чувствувам како положива, пошто мајка е голем дел од животот на кој да било. И ако немаш мајка, сушно се немаш таа основна потпора, како да се изразам, камен темелник на кој што можеш да се подпри за што и да било во животот. Јас се осетив како за се што требаше да правам, да размислувам, да одлучувам во животот, а без сама на себе. Меѓутоа татко ми секогаш едно нешто ми велеше и до ден денес ја памтам таа реченица и кога живам животот спрема таа реченица е: како ќе си постелиш, така ќе си легнеш. Де со таа мисла во главата секоја сум донесувала одлуки во животот. И тоа ми било мене подпората која што не можев да ја имам од врската со мајка ми, бидејќи таа немаше тогаш, во тоа време, ја немаше таа способност.
И уште една аналогија, како да гледаш низ прозорецот во фурна и сакаш да останеш рамнодушна, што не е можно.
Тоа беше во поемата...
Истата поема.
Гледам од прозорецот на пекарата и да сосекам да се... Да. И да сосекам најадена. Да. То, со таа метафора што сакам да кажам е како дека ја гледам мајка ми таа е пред мене. Меѓутоа не можам да добијам таа афекција, афекшена од мајка ми. И бидејќи таа е тука, she's present, but she's not present, so I don't get that affection. Тоа е како да гледаш преку фурна и да мислиш дека... Да очекуваш да се осекеш најаден, меѓутоа ти само гледаш преку фурна, тоа не е возможно.
Постојана борба, нели, на емоции.
Да.
Growing up with a mentally ill mother, it's like suffocating, having none of the air you need to breathe. It's like looking through a bakery window and hoping to feel full. It's like waking up in the middle of a cold night, and then on a cold morning too. It makes you feel insecure and affects your self-esteem. It makes you question your existence. It makes you feel invisible.
Во поемата My Escape доаѓаш до еден пресврт на чувства.
Да. In My Escape, мојот избег. Сакав со таа поема, песна, опишувам дека веќе дојдов до степен кога мислењата на другите луѓе, начинот на кој што луѓето спаќаат или ја разбираат ситуацијата за моето семејство и за мене директно, веќе не ме интересира и не ме важија. Морав да најдам начин на кој што јас самата за себе ќе направам можност да излезам од оваа ситуација и да се најдам самата себе си. Значи, мисля, че исполнувам таа песна за тоа дека професорите не не учат на училиште за менталните болести, не ни објаснуваат како да бидеме љубезни, не ни кажуваат како да ги префаќаме нешто тако што не се секојдневни. Очекувањата што ги имаме спрема родителите како родители да ни дадат, да ни овозможат, и ставаме тие на страна. И за светот како во целина, дека е тежок и дека многу работи не се фер, меѓутоа тој таков е светот. И сето тоа на некој начин одбирам да земам сила и да го најдам мојот став во светот и мојот начин на живот и како јас ќе се предпоставам да бидам во заедницата и да бидам за себе и да бидам тоа што сакам да бидам.
Да, на еден начин да го опишуваш тоа дека тогаш настана индиферентноста према сигурно другите.
Да.
Баравте да како дете да сакавте нормалноста како што можеби ја замислувавте тогаш и гледавте, нели, секогаш ги правевте тие споредби. Од една страна имавте една слика за тоа што е нормално, сакавте да имате униформа, сакаше ти да носиш униформа во училиште. Преку таа униформа да не бидеш оценувана од страна на луѓето.
Да. Знаете, секојаш била таа споредба, секојаш имало споредба помеѓу учениците кој носи која марка и колку е подобро и таквите материјални работи што мене никогаш не ми значеле многу, ниту па ми значат денес. Меѓутоа, жално е што светот така, поголем дел луѓето така ги вреднуваат другите луѓе. И за да ги избегнам тие дискриминации, опишав дека ако носев униформа, може би на училиште, може немаше да бидам вреднувана спрема лишата што ги носе, пошто ние бевме многу скромно облечени. Не бевме ништо најнова мода или било што, меѓутоа бевме пристојно и скромно облечени, јас и моја брат.
Every morning I wake up thinking that I cannot go another day. Why am I here? Why am I in this body? Why? How? How did I end up in this family? Who decided my destiny? What about my right to freedom? Did I ever have a choice?
Со разговорот со Катерина Митревска, авторка на поетската збирка «Пробив. Причината зошто мајка ми не ме сакаше», се ближиме кон крај на ова издание на SBS на Македонски. Да подсетиме на некои од вестите во седмицава што изминува. Спонзорираните летови од Либан, организирани од сојузната влада, завршуваат. Во израелските воздушни напади врз Бејрут загина 18, а повредени се 92 лица. Советот на Европа ја критикува Бугарија за тоа што не им овозможува на македонците да се изјаснуваат како македонци. И здравството на Нови Јужен Велс предупреди за најголем број на гастроинтестинални случаи во последниве години, особено кај децата. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е во понеделник, во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервју на разни теми и многу други содржини, под кои секако можете да оставите и ваш коментар. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне и убав викенд.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.